Gepleýär Azatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäli bilen men Ýogşan Anurwan. Türkmen häkimetleri ow huzurunda çuňlaşan el güýji meselesini düzgün bolmakda aýplanan raýatlaryň mejbur rahmetde ulanylmagy bilen çözmäge çalyşýar. Bu çykalga Ahal vilayetinin potrot meydanlarını dören otokçu yetmezçiliğine kem sine gediliyer deyip sevitte kavar çemel kavar veriye. İş görmedik. Az susuz işledilen adamları ekinli dayalıdan potrotçular, hakimiyetler ertir öz çağaları şeyle unu düştü ne edecek deyip soruyarlar. Häzir hukuk goroýjy edaralaryň işgärler tarapyndan saklanan we dürli sebäpler ýa-da bahanalar esasynda 5-15 gije günlük tutsa edilýänler mejbur rahmetiň pidasy bolýar diýip bu ýagdaýlara şaýat bolan adamlaryň özleri ýa-da hossarlary adatlyga habar berýärler.
Çilim çekdi, natatdy, piyadalar üçin yürüti bellenen geçilgeden geçmedi diyen ýaly, ownuk düzgün bozulmalarında saklanan ve bellenen mukdardaky jerimeleri tölep bilmedik adamlar muhut işçi güýji hükmünde ulanylýar.
Dip adatlygyň çeşmesi aýtdy. Şeýle de ençe meýil munnyň ispirtli içkileri içip kozoluklar tarafından arda verilen ve 90 günlük becerişe uğradılan adamların bir toparının hedir. İspirtli içkileri içmeyen hem olsalar mut işçi gücü hükmünü ulanılmak ehtimarlığının köpölyenliği kavar veriliyor. Eğer adam goroksuz, ecil kozoluktan olsa bu odal bir zaman 90 günlük becerişe uğradılan yönü hedir içmeyen rayetin potrot yerlerine çekilip kogoçu meydanlarına otoğuçu edilmek tevekkollüğünü yokorlanır yer deyip ayrı ýerlikde gurulýan adamlar aýdýarlar.
Ömründe potrot meýdanlarynda işläp görmedik. Daýhançylygy düýpden bilmeýän adamlary muhut işçi güýji edip ulanjak bolýarlar. Olardan diňe ziýan gelýär.
Dip adatlyk bilen anonimlik şertini gurulýan potrotçu Daýhan aýtdy. Onuň sözlerine görä İşi, dayxan tapmayan potrotçular ilki vaadı hukuk koruyucuların getiren adamlarını işletmeye razı oluyor. Sebebi olur, koguçu meydanlarını mümkün olduğuça tiz otodup, son azot dökününü verip koguçu tizirek boyalar yali zerur olan becergi işlerini geçirmeli. Hukuk koruyucular her getiren adamlar için 50 manat pul alıyarlar ve bir neçe potrotçunun tasdiklamağını göre ol pulları öz aralarını paylaşıyarlar.
Menin 15 hektar potrot yerim bar. O toqçu getirdik deyip, her gün 70-80 adam getiriyarlar. Gä halatlarda günortan adam getirip, buloro yarım salkının iş pulunu beräý deyip, 25 manat soruyarlar. Daýhan tapılmaan soň, başda razylaşmaktan başga alajym bolmady.
Dip Kerenneçi Daýhan öz tejribesini paýlaşdy. Potrotçynyň tasdiklamagyna görä, hukuk goraýjy işgärler oňa biz ularyň üstünni berk durup işleder. Senin bärik öz potrodyňa gelip üstlerinde duranyň gerek derli yerler we getiren adamlaryny urup güýç gorkodyp paýyş sözler ulanyp işletmäge başlaýarlar.
Men ilki ol tutuklara katı qiynandım. Hukuk koruyucular menin bolyan zatlara sayat bolmağımdan huvat yerlanıp meni derev uğratmağın uğruna çıktılar. Sen arkayın başka işlerin bilen bolu ver, öylen salkında geley, deydiler. Men mallarıma ayrılanıp öylen geldim ve pullarını hesaplaştım.
Dip potrotçu son oto görmedik adamların çapan kovoçalarını görüp has beter qiynananlığını gurrun verdi. Emma onun inni gelmeň. Bular ýaly ömründe iş görmedik adamlary getirmeň diýmegine garamazdan polisiýa işgärleri ýok. Bular basym öwrenýär. Hiç kim ejesiniň içinde öwrenmedi diýerler we ertir ýene geler sip giderler. Potrotçy adatlygy inni gowçy meýdanlaryny zaýlaýan otogçulara pul berip goşmaçy ziýana galmazlygy üçin göreşmeli boljakdygyny aýtdy. Adatlyk Türkmenistan'ın ekin meydanlarını dören işçi yetmezçiligi, hususan kasalot çöp basan kogoçu meydanlarındaki otokçu meselesi, sonki yıllarda güçlenen zahmet migrasiyasının o huzuruna yetiriyen tesirleri vardı, bundan yönkem havar veripti. Yönü ekin meydanlarını işçi getirip kârenneçilerden pul alayan ve onların gelecekki hasılı yetiyen ziyan vardaki sözlerini dinlemeyen polis işgarları vardı ilkinci gede havar veriliyen.
Yürüyte geçilgeden geçmedik, çilim çeken, natatan adamlar, nahar, çörek bermeyen işledilyer. Мен 2 гезек улы суу кутусунда суу элтип ичирдим. Олорун арасында яң орта мектеби тамамлан чагыларым бар. Мен юрдумузун сууну дүсөнүнө каты кыйнан ярын.
Дип, потрочи юрлашыларын бейли ишлерин эдилмегине неме себептен уруксат бериянын düşünüp bilmeýänligini aýtdy. Türkmen häkimetlerinden ýurtda ilatyň gorugsuz gatlygyna edilýän sütemler, giň ýaýranlyga edilýän mejbur rahmet barada resmi düşündürüş alyp bolmaýar.